Tänään luen 10. päätykki 32. salmista kuni 34. kaosa arvata. Markkus 10, 32-34. Aga nemat tulit tee peal üles minemas Jeruusalemma ja Jeesus käis nende eel. Ja nemat ehmattasid ära ja käisid tema järel ja kartsid. Ja tema võttis jälle need 12 enese juurde ja hakkas neile rääkima, mis temale pidi sündima. Vaata, meie läheme üles Jeruusalemma. Ja inimese poeg antakse ära ülema preestrite ja kirjatundjate kätte. Ja nemad mõistavad teda surma ja annavad teda ära paganate kätte. Ja nemad võtavad teda naerda ja pitsaga teda peksta ja tema peale sülitada ja teda ära tappa. Ja kolmandamal päeval peab tema jälle üles tõusma. Aamen. Tänane kirjasõna on väga tõsine. Ja tahaksin selle juures peatuda ilma, et ma mingisuguseid teisi mõtteid vahele võtaksin. Nimelt selles räägib Jeesus oma saabuvast kannatusest. Õigupoolest on see nagu prohvetlikult rääkimine, ette kõik see, mis tema Jeesuse peale pidi tulema. Ja ta räägib seda väga täpse üksik asjadeni. Nii et inimlikult öelduna võiks nagu kuuljat öelda või vähemalt jüngrit, et no näis, kas see siis läheb täpselt nii nagu ta nüüd. Väga üksik asjaliselt kõik, mis on tulemas. Et Jeesuse kannatus on toiminud inimeste pärast ja ka meie pärast. Siis on see tähendab Jeesuse kannatus meile väga tähtis. Jeesuse kannatus on meie kogu meie usuelu, meie vaimuliku arengu, õndsuse, igavese elu ja nõnda edasi alus ja pand. Sest ta on kannatanud meie inimeste pärast. Ja kõik inimesed maailmas võiksid nii öelda, see on toimunud minu pärast. Ja kui see on inimese pärast, siis peab inimene olema tõesti vaba. Ja nüüd tuleme nagu selle kirjakohale lähemale. Esiteks Jeesus teel kannatustesse. Ta ei ole veel, aga ta on teel sinna. On öeldud, et nad läksid üles Jeruusalemma poole. Ja ta teadis, et just seal Jeruusalemmas algabki see peal. Ja vaatamata sellele, siiski tema läheb Jeruusalemma poole. Seal ootavad mind ees. Ja mitte kerged liiki, vaid kõige hirmsamad kannatused. Ja vaatamata sellele siiski läheb sinna. Ja sellest kannatusest tema räägibki siis ka jüngritele, nagu juba ütlesin, väga üksik asjaliselt. Jeesus ei räägi oma kannatustest jüngritele küll selles mõttes, nagu oleks tema nõutu ja ei oska midagi peale hakata ja nüüd peame nõu, et nii sun asi on ja mis teie arvate, mis teie ütlete, mis teie soovitate, nagu seda vahest inimesed teevad. Jeesus ei ollut selles mitte, mis tema peale piti tulema, mitte nõutua. Mitte, et ta kellegi nõu annet siin olisi vaja. Kuigi ka tema on kirjutatud, et ta oli kurb ja oli ketsemanajas, oli surmani kurb ja nõnda edasi. Ja küll talle oleks võibolla ka see paremini meeldinud, kui jüngrid koos oleks temaga palvetanud, aga neist polnud palvetajad seekord, vaid magusuni oli neid võitnud. Aga nagu öeldud, selles mõttes ta ei vajanud siis ka jüngridega arupidamiste, vaid see oli jüngritele ettevalmistuseks, jüngrite pärast, mitte Jeesuse pärast see kannatuse rääkimine. Jeesus teadis seda nii kui nii. Aga see oli jüngrite pärast, et jüngrid ette valmistavad, kui need asjad toimuvad, kui need asjad sündivad Jeesusega, et siis jüngrid ei ehmataks ära, et jüngrid ei vaataks asjale nii, et noh, nüüd on meie üritus läbi kukkunud, puhtal kui, nüüd midagi teha, vaata. Me ei ole näinud kõik, kuidas tema tuult ja merd vaigistab, kuidas tema surnud äratas ja kõike. Ja nüüd on ometegi kogu see asi läbi kukkunud. Oli vaja jüngreid juba selle tarvis ette valmistada. Ja me näeme, et jüngridel teatud määral küll neil oli ka ootust hinges, aga küll neil oli ka hirmu. Kui need kaks Emmause jüngrid, kellest teine evangeelium räägib, kui nad lähevad Jerusalemast alla pole, kui Jeesus on risti löödud, on surnud ja Jeesus üles tõusnud, Jeesus nendega seltsib. Nad ei tunne teda ja algavad jutuajamist ja vaatan huvitav, mis need kaks jüngrit löödud. Ja meie arvasime, et tema Israeli päästja on. Umbes nii, et aga näe, päästja risti siia läbi kõik. Meie lootus on seal. Me arvasime küll nii, et no nüüd tuli Israelile päästja ja nüüd oleme päästetud ja nad aidas. Aga kogu meie lootus, kogu meie arvamine, kõik lõppes sellega tristil. Ühtegi väljavaadet ei ole. Et inimesed nii madalalt ja inimlikult, see on küll ka põhjendatud ja isegi loogiline mõtlemine. Aga ta on inimlik ja sellega väga madal. Et jüngrid seedavad sellepärast Jeesus oma kannatustest jüngritele siis selgitab. Et kui see siis peaks ka juhtuma ja juhtub, et siis jüngritel võiks meelde tulla, et ahaa, nii ta rääkis, nii see peab olema. Kuid jüngritele mahtus see üsna pisut veel nende südames. Ma tahaksin siia juurde veel öelda see, et Jeesus ei väldi kannatust, kui ta seda teadis, nagu seda inimesed teevad. Vaid läheb kannatustele julgelt vastu. Jõud ma lähen teise kohta ja saan ehk töötada nii edasi. Sest Jeesus teadis väga hästi, et see on Jumala tee. Jumala tee inimeste lunastamiseks, inimeste päästmiseks. Jeesus teadis väga hästi, et see on õige tee ja ainus tee inimeste päästmiseks. Jeesus teadis, et see kannatus on viljakas kannatus. Ääretult viljakas kannatus. Kannatus küll, aga viljakas kannatus. Ja sellepärast tasub sellele vastu minna. Sellepärast tasub kannatada. Jeesus toob ise sageli pildi inimese maailma sündimisest. Üles on mure siis, on valu. Aga kui inimene on maailmas, inimene, see on midagi erakordset. Siis on rõõmsad kõik. Kui võiks öelda, et see on olnud väga viljarikas kannatus. Mitte mõtetu kannatus. Vaadake, ma ei tea, kas seda rakendati räägitakse, et enne seda tsaarial olevat niisugust karistusviisi rakendatud, nii nimetatud sunnitöölistega, et ta pandi tööd tegema, millel puudus mõte. puutusmatta. Ja se ei pruugi raskolla se tekemus, aga se võib inimest siia hullem näites, kas sa mingi sõelataal see asjaga vett on. Ehk liiva tõstad siitunikust siia ja sai siia tõstad tagasi. Asjal ei ole mõte, puudub mõte. Vaadake, kui teie teete ühte tööd, kui see on ka raske töö, aga kui te teate, et see raske tööl on hea tulemus, see on viljakas töö, teie teete, teie higistate juures, näete vaeva, väsite ära, aga teie teete. Seda siiski te teate, et see on viljakas töö. Siin on mõtet vaeva näha, on mõtet kannatada. Jeesus teadis seda kõik ette ja sellepärast ta läks sellele kannatusele vastu. See oli siis ainuke tee inimese päästmiseks. Kuid jüngrid, kui nüüd Jeesus ütles, et Jeruusalemmas ootavad niisugused asjad, ees need kannatused, kas see või on öeldud ja jüngrid ehmusid ja kartsid. Tähendab, mine nüüd lausa nagu hundi suhu. Miks? Kas teist teed ei ole? Aga mulle meeldib see, mis evangelist siin kirjutab, et jüngrid olid ehmunud, kartsid, kuid siiski läksid Jeesusega. Vaat see siiski ilus. Kallid, meil võib olla hirmu, võib olla kartust ka elus, aga siiski Jeesusega. Kui tema läheb seda teed, meie asi on siiski järgimise probleem ja siiski läksid. Ja see on armas, kui me Jeesust järgime nõnda. Inimesed käituvad kannatustes teisiti, esiteks nad väldivad juba neid, nad käituvad teisiti. Kannatuste sees saab avalikuks mõndagi, mida me muidu inimeses ei mõista, ei tunne. See on kõik nii, kuid Jeesuse juures see sai kannatuste ja raskuste sees avalikus tema suur jumalikus ja pühalikus. Nii palju sellest. Aga nüüd räägiksin kannatuste tekitajatest. See on mõnevõrd kurb ja masendav luge. Kannatuste tekitajateks on ülempreestrid ja kirjatundjad ja siis roomlased paganad ka juurde. Nüüd ma tahaksin siia juurde seda, et Jeesus räägib kolm korda Markuse evangeeliumist oma kannatustest. Kolm korda. Siis ma lühik eval kolm korda räägib sellest oma kannatustest. Ja nüüd, kui ta tuleb siis selle juurde, kes on need kannatused tekitajad, vaat siis jah. Jüngrid võisid nagu eeldad, no kui Jeruusalemas lähed ja kui seal ootavad kannatused, no kui Jeesus ei oleks öelnud need ülemad preestrid ja kirjatundjad, siis oleks võinud oletada, et no ülematel preestrid saad toetust, kinnitust, kirjatundjatel ka, nemad on vaimulikud mehed, vähemalt nemad on su selja taga, olgu siis kui mõni pagan või keegi teeb kannatusi ka. Aga kannatuse algatajad ja tekitajad olidki nii, kuidas olid läbi ja läbi vaimulikud inimesed, ülempreestrid ja kirjatundjad. Ja see ei olnud ka mitte, et algas ühe lihtsa inimese juurest, vaid juhtide juurest. Ülempreist, mis see Iisraelis tähendas ja kirjatud. Vaat nende kaudu, sealt, kus oleks võinud loota, et sealt on abi tulemas, sealt saad kinnitud, sealt ei ole midagi head loota, vaid sealt just algaski kõik see. Ja kuidas seda nüüd mõista või seletada, ja maagi seda just otse seletama asu. No kui keegi pidi Jeesuse üles andest aru saama, siis seda ometegi vaimulikud me. Jeesus ajas vaimulikke asju. Tuli inimese hinge antsaks tegema, otsima ja antsaks tegema. Kallit ülempreistrit, mis teie ülesanne on? Ka meie ülesanne inimene antsaks saaks. Siis võiks ju olla ühine keel, kuid enne ei ole. Ma tahaksin siin mõningaid küsimusi nagu natuke puudutada või esile tuua. Ülempreistrid ja kirjatundjad olid ka ise eneste meelest ainuõiged, mis nemad ütlevad, ainult see ja teisiti mitte. Nüüd Jeesus aga muutis paljugi täiuslikumaks ja see neisse ei mahtu. See ainuõigsus usulisel alal on tekitanud läbi ajaloo käigu usulist vihkamist. See on tõsias. Ükskõik missugune kirik või uskond asub sellele seisukohale, et tema on ainuõige, siis sellest ainuõigest ta teeb järjelduselt kõik teised siis on sellised, keda tuleb vihata ja põlata. Ja seda sorti usulist vihkamist on maailmas olnud tohutult palju. Ma ei taha seda puudutada, aga see on tõsias. Teisiti mõtlejad, ta mõtleb vaimulikult teisiti, nende käsi on kurjalt, väga kurvalt ja kurjalt käinud. Neid on hävitatud armutult. Ainuõigete poolt. Kas see tähendab siis, et teisite ei võigi mõelda? Inimesed võivad mõtleda nii, kuidas nemad tahavad. Kuid see, kes mõtleb teisiti, ei kuulu sellepärast sinna, et teda tuleks vihata. Mõtled nii, Jumal sinuga, mõtle seda nii. Mina saan piiblitest nii aru ja mul on kõigus nii aru saada. See ei tähenda, et need peaksid oma vahel vihkama. Aga kahjuks see on. Ja see usulise vihkamise kultiveerimine ei ole sen tuhal isegi praegu. Seda tehakse veel ka. Mõned ei ole sellest veel vabanenud, et teisiti mõtta, kui ta usus, kuidagi teisiti mõtta, et seda vihata. Ma saan aru deklareerima seisukoht, ma saan aru teisiti ja klaar. See, sul on õigus aru saada ja olgu nii. Aga vihata, see on juba hoopis midagi. Ma loobun küll siin nagu pilte Toomast, aga see on kurb. Halvaks panemine, sellepärast, et mina olen ainuõige, päälle minu ei mitte. Nüüd need siis kirjatundjad ja variser, kellest siis abi võis oodata, nemad olid kannatuse tekitajad, aga neil olid seal mõningaid põhkusi surmamõistmisega, selleks oli vaja roomlaste abi. Room aga valitses Jeruusalema sel ajal. Jeruusalema üle ja nüüd asi tuli anda siis paganade kätte, tuli anda roomlaste kätte. Aga nemad kütsid rahva üles, häälestasid rahva, meile teine evangelist ütles, et nemad meelitasid rahvast, et rahvas asuks ka Jeesuse vastasele seisukohale. Ja rahvas on pööratav nii või teisiti, see on tõsi asia. Ja kui ülempreistrid ja kirjatundjad olid rahvast üles ässitanud, nagu siis ma ütlen Mattuse evangeeli ja teised evangeelimid sellest räägivad, ja isegi Pilatus teadised ja Herodesed nad ka tõeduse pärast andsid Jeesuse ära, aga nad panid teise sildi. Ja kui nüüd rahva said ka Jeesuse vastu välja niitelda, mängida, siis oli neil nagu kindlamidus, näete ka meie üksilat rahvastaa. Me oleme ka teatud määral rahva juhid ja
meil on rahma vaadakene taavus. Rahvas karjub poolist. Ja siis on. Viime rahva otsa täide. Oligi nii. Aga mitte nemad ise nad, et meie ei tohi ise kedagi tappa. No siis tuleb timukas muidugi leida. Kes teda? Ja selleks siis anti roomlaste kätte. Kes selle siis täide vii? Näete see ainuõigsus, olla ainuõige ja nõnda edasi, see ei kohku ka selle eest, et liit luua Herodessega, liit luua võimuga, et võimu abil täide viia see, mis nemad olid ettevõtud ühisel jõul ja ühisel nõul ja ühes meeles kõik Jeesuse vastu. Ja kallid, seda sorti kannatuse tekitajad ei ole lõppenud ka nüüd. Neid on ikka aegajalt olnud ja vahete vahel, kui neil sootsam võimalus on luuaks liit niipidi või teisipidi kuidagi, et siiski, kes julge teiste uskuda või mõelda, et sellele kitsas teha. Nii palju kannatuse tekitajatest, aga ma tuleksin nüüd Jeesuse kannatuse iseloomu juurde. Jumal antku armu, see on üli väga tõsine. Kannatus algas sellega, nagu siin öeldas, pilge ja naer. Jeesuse üle irvit. Ega, ma vabandan, kui ma nii ütlen, ega ei olnud nii mõistetud, ega kohus pole veel olnud, et võt Jeesuse nii palju tundi tuleb teda pilgata, irvitada ja nii ükskust asja pole olnud. See kõik nii omast käest. Ise algas naermine, algas pilkamine, algas halvustamine. Ja nüüd mõtleme. Saagu, et Jumala püha vai meid saaks ometi sellel hetkel haarata. Mida see tähendab? Kelle üle sina naerad? Selle üle, kes on loonud taeva ja maa ja kõik, mis nende sees on. Selle üle, kellel meelevalt on kõige üle, selle üle naerad. Seda pilka, seda halvustad. Kelle üle siis naerad? Selle üle, kes on pühim olnud meie planeeni, kes iganes siin olnud on. Selle üle seda pilkab. Ma saan aru, keegi on palju paha ja teinud ja nõnda edasi, no tema üle. Aga selle üle naerda, selle üle pilkata. Ja kas teie olete seda küll tähele pannud? Naer ja pilkamine on jumalatute käes täna seni kui rel. Mitte et naermine ja pilkamine uskjude üle oleks põhjustatud, oleks õigustatud. Mitte et niisugune paragraf leidub, et neid võib naerda ja nõnda edasi. Aga ometigi on siin see sama, on kui rel. Ja see ei ole juhuslik. Hingevaenlane teab küll, see peab valmistama pinda ette. Juba ka rahvas, siis võt naerame, halvustame, see kõigiti halvaks teeme teda nõnda edasi, et üldist meeleolu saada ja luua, et kõik asuksid Jeesust põlgama. Seda relva, pilke, naeru ja halvustamise relva kasutatakse tänaseni, maailmas see on tõsi asja. Aga kui see saab usklikul asas, olgu siis see nii. Aga et see sai Jeesusele osaks. Sellele osaks, kes tuligi õnnetud inimest päästma. Ja tema saab pilka ohriks. Ja mis peaksime meie siis nüüd ütlema? Kas meil on mingit teed sellest halvustamisest ja sellest kõrval, kui meister, kui meie issand läks sellest läbi, on meil ka klaar. Siis edasi,
pilge naer halvustamine, aga sülitamine.
On huvitav jälgida, ma sooviks veel, et Jumala püha vaim selle teeks meile elavaks. Kui ma veel kord küsiksin samuti, kellele teie siis sülitate õieti? Kõige pühamale olendile, kes siin on iganes on. Kõige vägevamale, kõige suuremale. Sellele, kes meid kõige enam armastab. Ja sülitamine, see on juba nagu lõplik, see on siis nagu viimane jätis. Seal munkus sülitada peale. Eda millest? See ei ole mitte nii, et noh, kui teda karistada ja nõnda edasi, võib olla veel siis midagi. Ei, see on viimane temale sülitama. Jälgige seda. Kurja tegija lüüakse ka risti. Kurja tegijale keegi ei sülita. Pohtu huvita. Seal on kõige pühim. Temale sülitadas. Kõrval on mõrtsukas. Ja temale ei sülitada. Ja see meelsus ei ole kuni meie päeväni teistsugune mitte. Sülitamine, see on siis nagu viimane ära heitmine. Mitte millekski enam ainult sülitada peal. Sellise kohtlemise osaliseks sai Jeesus. See ma tuletan veel meelde, kes on loonud taeva ja maa ja kõik, mis selles ees on. Ja see, kes on inimest tulnud lunastama ja inimesele eluaseme andnud. Nüüd sülitamiselt mindi edasi siis nüüd füüsilisele vägivallale. Piits. Mis süüpärast? Ei, piits. Piits lööb Jumala poja keha. Piits lööb teda. Kurjategija tellija. Ei mitte. Karistus, surma ka. Aga me ei löö, ei sülita, ei algusta, ei naera, ei mõnita. Ei, on Jeesus. Kas meie suudame taibata maa ilma meelsuse olemust? Kas me suudame taibata, kui öeldakse meile sõnast, ärge armastage mitte maailma ega seda, mis maailmas on? Vaata siit, vaata ja siis taipad, mida tähendab maa ilma meelsus. Piits, siis vägivald, otsene füüsile vägivald ja selleles viimane akt tappine. Selline oli Jeesuse kannatus teisel. Ja kui veel ühe üldise pilgu siia heida, see, kes võis käskida, nagu ta ütles Peetrusele, et kas arvad, ma ei võiks, rohkem kui 12 leegioni inglit tulla ja ma käsutan taevade kõike. See, kellel meelevald oleks kõik ja see kannatab tõesti ja parema pildiga on raske seda võrrelda, nagu juba profet Jesaja võrdleb, kui tal, mis viiakse tappa. Ilma protestita. See oli Jeesuse kannatuse iseloom, masendav ja kurb. Aga nüüd Jeesuse kannatuse mõte. Ma olen seda juba öelnud, aga ma tulen veel selle juurde. Kannatuse mõte seisnes selles siis, et pattusse langenud inimesi päästä. Kõik, ka neid ristilööjaid, sülitajaid, naerijaid. Nendele kuulub kõigile pääsemine. Nendele kuulub kõik Jeesuse armastus. Ega ta siis asjat öelnudki ristilt, anna neile andeks. See olgu kõik andeks anna. See oli Jeesuse poolt teadlik tegu, teadlik samm inimese päästmiseks. Kuid siin on üks, millest Jeesus ka... Ma eeldan jõudu ammutas, kui Jeesus teadis oma kannatuse üksik asjad ette. Ja kui me nüüd võrdleme, kui ta jüngritele üteldakse, et antakse ära, naerdakse, pilgatakse, halvustatakse, sülitatakse, piitsaga lüüakse ja piitsaga pekstakse ja risti lüüakse, siis täpselt, siis pannud jüngrit võpatama. Silpilt on nii läinud. Kuid Jeesus teadis ka kogu see asi, see üritus, nende poolt, kes Jumalat ei tunne, see lõpeb siiski Jeesuse võiduga. Ja nagu ütlesin, ta teadis, et see ei ole tühine kannatus, mõtetu kannatus, vaid see lõpeb üles tõusmisega. Olgu siis kõik, mis ka iganes ei ole, aga see lõpeb üles tõusmise võiduga. Ka seda teadis Jeesus. Ja ka selle ütles tema siis ette ära juba. Ja see oli nüüd suur. See oli nii suur, et see jüngrite südamesse veel ei mahtu. Nad ei suutnud sellest aru saada. Ja nad küsisidki, mis see tähendab üles tõusmine. See on midagi erakordset. See on midagi ebatavalist. Kui Johannes algab oma evangeeliumi 14. peatükkiga, teie süda argu ehmugu, vaid uskuge Jumalasse. Ja siis räägib neist taevastest eluasemetest. Jeesus teadis, et see on midagi, mis on suurem inimese arusamast inimese mõistis. Ära ehmu, vaid usu, sul on eluasse taevas. Sul on üles tõusmine Jeesuse läbi. Sa oled üles tõusmise laps Jeesusega, õndsaks elus Jeesusega. Jeesus teadis seda. Kuid veel Jeesuse kannatuse mõte, kui ma selle juures, ta on nagu kriipsu tõmmata, see on küll suurim tõend Jumala armastusest inimese vastu, Jeesuse armastusest inimese vastu. Tuletame kõik meelde, mille osaliseks tema sai ja seda taluks. Ja kui seda, et minu ja sinu pärast, siis pidi olema niisugune armastus, mis ületas kaugelt ja kõik need kannatused, mis iganes oli. Kas peaks olema patusel veel vabandust? Kas teda armastus on ta palju või vähe patuteid? Kas peaksid veel päästada inimesed, kellel ei ole päästelootust viibima? Kas peaks veel tõusma mõtte üles, kas mind vastu võetakse mind armastus? Jeesus lubas kõik teha, et sina saaksid päästetud. Tule, anna oma elu viibimatu tema. See on suurim tõend Jeesuse armastusest meie vastu. Päästa patust. Mõtle kõigele sellele, mis Jeesusele toimus ja on klaar, kuidas inimest armastatakse. Kuidas sind armastatakse. Kuid veel edasi. See näitab Jeesuse suurt armastust, aga see näitab ka seda, nii nagu meile hiljem apostlite kirjades ka selgitatakse, esimene on Kristus pärast need, kes tema pärast on. Esimesena tõusis Jeesus ja pärast need, kes tema pärast on. Kelle pärast sina oled? Oled Jeesuse pärast. Siis on sul Jeesuse läbi üles tõusmine. Elu üles tõusmine. Üles tõusmine kuulub kõigile. Aga nüüd hukkamõistmise üles tõusmine ja elu üles tõusmine. Esimene on Jeesus pärast need, kes tema pärast on. Sellepärast kas või hirmu või kartusega nagu jüngritki, aga järgigem Jeesust. Suurimat armastust ei leidu universumis, kui Jeesusel on meie vastu. Ja ta on lubanud olla meie juures kuni maailma lõpuni. Ta on lubanud võtta viimaks auga vastu. Olgu tänu Jeesusele, Kristusele, tema lunastuse, tema armastuse, tema päästva armu eest. Aamen.